Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Jens Christian, der er noget, jeg er nødt til at indrømme. Jeg har engang pirket fra mit arbejde og meldt mig syg uden at være det. Det var ikke her på Selskabet, men i mine yngre dage, fordi som teenager arbejdede jeg i en bagerbutik, og en morgen ringede jeg til chefen og sagde, at jeg var syg, og jeg ikke kunne komme. Ja, og jeg kan godt huske det her med, at jeg virkelig havde at skulle lyve, og følte også virkelig, at chefen kunne gennemskue totalt igennem telefonen, at det var en løgn. Men grunden til, altså den rigtige årsag til, at jeg ikke kunne komme, det var, at jeg havde været til sådan en udklædningsfest dagen inden. Og der havde jeg puttet sådan noget sort voks i håret, som jeg ikke kunne få ud, da jeg skulle afsted på arbejde. Så jeg havde simpelthen, mit hår var en stort sort klump, og det var også sådan, farven var løbet ned af min nakke og min arm, så jeg tænkte, det var måske ikke lige i dag, at jeg kunne stå i en bager og sælge brød og kager. Men det kunne jeg altså ikke få mig selv til at sige, så jeg meldte mig syg. Undskyld til min gamle bagerchef. Jens Christian, hvad mener du om min pjek i dag?
Ja, men Stine, det er jo noget, vi skal have snakket om her, for jeg kan jo se, at det har tynget dig i alle årene. Det har jo reddet dig som en mare i alle årene. Men jeg synes, du skal smide den byrde af dig. Det går sgu nok. Og du har måske fået den lære, at det der med at pjekke, det dur ikke. Altså, man kan være syg, og man kan have mange andre ting, men sådan ren pjekkeri, så det har du jo... Altså, så det har været en læring nu. Altså, pjek er jo sådan et negativt lavet ord, og man kunne jo også kalde det opladning.
Mm. Og det er jo egentlig sjovt, at jeg ikke bare fortæller sandheden, ikke? Fordi jeg kunne jo reelt set ikke komme på arbejde, fordi jeg så forfærdelig ud. Men jeg har til gengæld kun gjort det den her ene gang. Er det en formildende omstændighed?
Det er det jo nok, fordi så har det jo været en kæmpestor lærer for dig.
Ja, ja. Og Jens Christian, nu har jeg jo så afsløret mine dybeste hemmeligheder. Hånden på hjertet, har du nogensinde pjekket fra arbejde?
Jeg tænkte nok, du ville spørge om det. Og så har jeg selvfølgelig tænkt tilbage, og jeg kan sådan... Det har jeg jo nok. Jeg kan ikke huske det. Altså, jeg tror, det er fortrængningens kunst her, der gør, at jeg kan simpelthen ikke huske det. Men til gengæld ved jeg, og det har du sikkert også gjort, vi har gået på arbejde nogle gange, hvor vi ikke skulle være gået på arbejde. Altså, for eksempel med forkølelse, eller på anden måde, med risiko for at smitte sin omgivelse, osv. osv. Så ja, pjek er jo, og det er jo et herligt debatemne, men lad os nu se, hvor langt vi kommer i dag.
Danskerne, de pjekker faktisk i stor stil. På et år har 340.000 danskere taget mindst én sygedag, selvom de ikke var syge, viser en analyse fra Dansk Erhverv. Det svarer til 11% af de beskæftigede danskere, og pjekkeriet koster virksomhederne og samfundet milliarder hvert eneste år. Er det noget, du har oplevet dine medarbejdere at gøre, Balder Johansen? Du er daglig leder i byggefirmaet Logik & Co.
Jeg troede lige, du skulle til at spørge, om jeg havde pjekket.
Det spørger dig om bagefter. Nu starter vi med medarbejderne.
Nej, pjek er et mærkeligt ord, ikke? Fordi det hører måske lidt mere skolesamverden til. Jeg tror, at det der med, at folk melder sig syge på et tidspunkt, hvor de ikke er syge, det har helt klart fundet. Men vi har hos os et system, som vi indførte for 10-12 år siden, da vi synes, at sygedagene blev mange. At man har ret til en omsorgsdag. Det har man jo også selvfølgelig overenskomst, men det er kun 3 dage om året. Men man har faktisk ret til hver morgen at sige, hvis man er oppe og skændes med kæresten hele natten og ikke er klar til at møde, har fået sort farve i håret, eller hvad der nu kan være, så har man ret til ikke at møde, selvom det selvfølgelig er enormt irriterende for planlægning og for, hvad vi har lovet kunder og sådan nogle ting. Så er det faktisk en ret, vi har givet folk, men de skal selv betale for den. Og det hjalp sindssygt, fordi så fik vi vores sygeprocenter helt i bund.
Så I er simpelthen kommet pjekkeriet til livs på den her måde med, at man i virkeligheden kan ringe ind og sige, ja, jeg er simpelthen ikke oplagt til at gå på arbejde i dag.
Og det er ikke optimalt, fordi du planlægger, det kan være sværere for nogen at gøre det, men vi har jo også nogle sjak, der skal køre sådan nogle ting, og det er ikke, så man bruger det jo også med måde, fordi at man har jo nogle kollegaer, man står til ansvar for, men man bruger det bedre, end at man bare siger, at man er syg, og derfor så skal vi til at betale. Men der er jo også kommet en ny tendens, kan vi mærke, den arbejder vi på i øjeblikket, det er sådan efter coronaen, at vi jo alle sammen var det der med, at hvis du har det mindste, så bliv hjemme. Og hvornår er det mindste? Fordi jeg kender godt det der med, hver morgen klokken 5, når jeg vågner, så kører hele min krop lige rundt og tjekker, om der er et eller andet system, der er udu, ikke? Men min krop er sådan indrettet, den altid siger til mig, det kan du godt glemme, Johansen, og så er det ud af sengen, ikke? Men det er jo ikke alle, der har det sådan, så det skal man også tænke på, ikke? Og vi kan også godt mærke, altså det er jo en opdragende effekt, fordi vi har så mange lærlinge, så mange unge lærlinge, at det er ligesom lært i folkeskolen og sådan noget, at man har ret til 10% eller 15% fravær. Det har man bare ikke, når man kommer derud, så har vi ikke. Så har man ret, når man er syg.
Men tager de så simpelthen mere ansvar på den her måde, når det på en eller anden måde bliver lovliggjort, at det er okay at blive væk en gang imellem?
Ja, og de tager også ansvar ud for deres egen økonomi. Det er heller ikke billigt. Og
ja, hvis fordi du har, de så ikke får løn.
Så får de jo ikke noget den dag, men de har jo også bare så en fridag, kan man sige, ud af programmet. Ikke?
Mm.
Men det er jo bare, det er en kæmpe snak, og det er en snak, der hele tiden kommer, fordi hvornår er du? Eller hvornår er du det? Fordi for eksempel har vi jo også nogle mærkelige regler i forhold til barns første sygedag. Det må du tage en per forælder. Men børn er jo tit flere dage syge. Hvad gør vi så? Hvad så skal bedsteforældrene i spil? Og så gør man alt muligt andet. Hvor mange fridage har du alligevel råd til? Og der kan jeg da godt se, at der kan jeg da godt se på nogle folks økonomi, hvis de skal få sådan fire snottede unger og alt muligt til at fungere, så nogle gange kan du godt forstå, hvis de siger, nu er jeg altså også syg, fordi man passer jo nogen.
Ja, og du siger dermed også, at der kan altså også ligge nogle andre ting bag, at det er ikke bare fordi, man nødvendigvis ikke lige er oplagt til at gå på arbejde. Det kan også handle om, at man har børn, der er
syge. Ja, eller omsorgspligt over for ældre eller børn eller noget andet, ikke? Men der er ikke rigtigt, det bliver ikke kapitaliseret i vores samfund.
Og nu bliver jeg nødt til lige at spørge dig også, Bert, har du selv pirket?
Alt den tid, jeg kiggede i folkeskolen, ja.
Ja, men, ikke i din efterfølgende karriere som håndværker?
Lige så snart jeg fik lov at komme ud og arbejde, så stoppede det.
Okay. Jamen, velkommen til selskabet, Balder V. Hansen, og også varmt velkommen til dig, Britt Bager. Du er ny panelgæst her i programmet, og mange vil nok genkende dit navn fra, da du var i Folketinget senest for Det Konservative Folkeparti. Men i dag har du taget hul på en bestyrelseskarriere. Hvad mener du om, at 340.000 danskere altså har taget en pirkedag i løbet af det seneste år?
Jamen, der er jo ikke rigtig noget, der kan forsvare, at man gør det. Selvfølgelig må man ikke pikke fra sit arbejde. Men jeg er der samme sted som de to andre, at det er jo menneskeligt.
Så du kan i virkeligheden godt forstå det?
Jeg kan sagtens forstå, at det er svært at få hamsterhjulet til at hænge sammen altid. Og har man syge børn, har man været underdrejet hele weekenden, altså, så er det jo svært at komme afsted. Det undskylder selvfølgelig ikke for, at det koster arbejdspladsen, og det koster samfundet penge, men ja, jeg kan godt forstå det.
Har du også selv prøvet det?
Ja, det har jeg. Men når jeg står her og tænker tilbage, så jeg var som 16-17-årig ansat ude på Sostrup Slot, ude på Djursland, og havde en ny kæreste, og var meget, meget, meget forelsket. Og pjekkede simpelthen for arbejde 2 dage, altså en weekend, en lørdag og en søndag. Og der kom min chef til mig gangen efter, jeg kom på arbejde og hævde mig til side og sagde, prøv at høre, hvis du skal med din kæreste på tur en anden gang, vil du så ikke bare komme og sige det til mig? Fordi så kan jeg planlægge ud fra det i lidt længere tid i forvejen.
Så chefen havde godt luret det?
Ja, han havde fuldt. Altså det var et lille landsbysamfund, det vidste alle, og det vidste chefen også, ikke? Og det var jo noget af en lærestreg. Så det er sådan den eneste gang, jeg kan huske, at jeg har pjekket for arbejde. Når man får sådan en der, så gør man det ikke lige med det samme igen.
Meget god lærestreg. Men som Balder også var inde på, og du i virkeligheden også sagde lidt selv, altså der, kan der godt ligge nogle andre årsager bag, end at man bare lige er uoplagt?
Ja, det kan der, og jeg synes også, når vi dykker lidt ned i den artikel fra Finans, så viser det sig jo også, at det er særlig en bestemt aldersgruppe, hvilket jo også tyder på, at det er folk, der har familie og børn, og hvor man skal have enderne til at nå sammen. Og jeg har også prøvet den tid, jeg var i Folketinget, og måtte ringe ind og få en kollega til at tage et lovforslag eller en forhandling eller et eller andet. Derinde er det jo en anderledes arbejdsplads, der skal vi møde op, der skal vi hjælpe hinanden, og det gør vi også alle sammen. Men hvor jeg stod i en situation og kunne ikke komme hjemmefra, fordi jeg havde altså et sygt barn.
Mm. Jens Christian, havde du også lige en kommentar?
Ja, altså jeg vil lige sige sådan 720 millioner kroner, som de har regnet det ud. Altså det vil jeg tillade mig at stille et spørgsmålstegn ved også. Fordi på mange arbejdspladser er det jo sådan, at der kommer jo ikke en ekstra mand, kvinde ind i det job. Jeg er klar over, hvis en lokofører er syg, jamen så må man ud og finde en ny lokofører. Og hvis Balder skal have det sjak på 5 mand, så skal du vel hente en eller anden sted, eller måske kalde en ind. Så der er jo selvfølgelig nogle steder, hvor det koster. Men jeg vil tillade mig at sige, at det er ikke pebernødder, de der penge, men i det store billede vil jeg mene, at det er pebernødder.
Hvad gør du, Balder? Kalder du en anden ind, eller er det de andre, der skal arbejde ekstra, eller hvad gør du?
Ja, ellers må vi udsætte, så bliver vi så den tid senere færdige, ikke? Og det er jo det der jul igen, man skal have til at lykkes. Men der er sådan en ting i hele den her debat, som jeg synes, der er lidt mærkeligt, som jeg synes generelt, og det er selvfølgelig som privat erhvervsdrivende, det her med, at de første 30 dage, eller første 20 sygedage, dem betaler vi som arbejdsgiver. Og da jeg kan huske, da jeg startede med alle de her ting, der var det 3 dage, man betalte som arbejdsgiver, og så overtog den store fælles pulje. Fordi det er jo også, hvis folk er syge i deres fritid, slår foden til fodbold, gør alt muligt, altså i bund og grund, så er det jo ret vildt, at man pålægger erhvervslivet sådan en stor pulje, når vi har hele det her sociale system, hvor vi giver til fællesskabet. Så det er jo ret mange penge for os, vi skal tjene til at betale de her penge. Vi har engang prøvet at regne ud, og nu kan jeg ikke huske tallene, jeg prøvede at lede efter dem, fordi det er så mange år siden. Men hvor mange timer vi egentlig taget skulle arbejde for at kunne have en sygedag. Det er ikke små ting. Og det er jo ikke alle, der når det, hvis de så har for mange sygedage, fordi sådan en dag bliver du også rigtig syg. Og så er du ligesom ikke rigtig med i den der. Og det er lidt sjovt, og det virker jo ikke at sætte os som arbejdsgiver til at lave den der pist der, fordi vi kan jo heller ikke, det er lidt forskel på hvordan tiderne er, men i øjeblikket, hvor man gerne vil beholde sin arbejdskraft tæt på kroppen, så fyrer du dem ikke, fordi de er syge jo. Altså det siger sig selv. Men vi sidder faktisk lidt og løser et kæmpestort samfund, som aldrig bliver kapitaliseret, og det er gigantisk. Og det er jo lidt det er virksomheden, der gør det, ikke?
Og det har altså også nogle økonomiske konsekvenser for jer som virksomhed, når folk er syge?
Vi skal jo betale sygedagpenge og får ikke produceret noget. Det vil sige, at det er kollegaen, der betaler.
Men altså, Balder, hvor meget kan man egentlig mærke, at en medarbejder er væk en enkelt dag?
Det kan du faktisk godt mærke, specielt fordi, at det som regel altid er måske flere, at hvis du har flere ansatte, men du kan virkelig mærke det, især hvis du har lovet noget, og det er en, der er på opgaven, så kan du ikke bare tage en håndværker ind og sige, nu starter du lige helt forfra, der er tegninger, der er blevet læst og alle mulige ting, så det kan faktisk godt mærkes. Så man håber, det bare kun en dag.
Britt Bager, hvad mener du om antallet? Altså 340.000 danskere har taget mindst en sygedag i løbet af et år. Synes du, det er mange?
Ja, det er det, men det er ikke noget, der kommer bag på mig. Altså, jeg tror, som hverdagen er bygget op for de fleste danskere i dag, der har vi bare spændt hamsterhjulet for hårdt. Altså, sådan helt. Det er jo en samfundsmæssig diskussion, men der er virkelig mange med små børn, der er hårdt spændt for, og som bare kaster sig på cyklen om morgenen og kaster sig på cyklen hjem igen. Ikke? Og så er det klart, at hvis der lige er sygdom eller et eller andet oveni, altså, så er det jo nemt. Så jeg synes egentlig hellere, at man skulle bringe det sådan et level op, og så sige, virker den her samfundskonstruktion, vi har? Skal vi give en eller anden større frihed til børnefamilierne, end der er i dag?
Tror du så, vi kunne komme noget af det til livs?
Det er i hvert fald ved at lave undersøgelser. Altså i Sverige, jeg arbejdede i SAS den tid, jeg læste jura, og der kan jeg huske, der har de jo en anden model. Der betaler du selv for din første sygedag, men så er de efterfølgende, dem betaler du ikke for. Og det betyder jo så også, at hvis du først ligger en dag i syg, det er der mange, meget, meget, meget få, der gør. Altså hvis først du har betalt for den første dag, så tager du som regel 2 eller 3, fordi så skal de ligesom hentes ind. Men jeg synes, at det er værd at lave et studie på og prøve at se, hvad gør man i andre lande, og hvordan kan man måske bare lige gøre det en lille smule bedre for altså, de der hårdt arbejdende familier.
Så det er i virkeligheden lidt samme model, som de kører over hos Balder, det her med, hvis man skulle betale for den første sygedag selv, så kunne det være, at det kunne afholde nogen fra at pjekke?
Det kunne det måske godt, men jeg synes faktisk hellere, at vi skal sådan prøve at pille lidt længere ind i kernen og se, altså, hvordan kan vi på en eller anden måde se på at afhjælpe familierne i de der 10 år, altså, hvor man har små børn. Ikke? Jeg står selv med en 3-årig og en 8-årig og har valgt fra nu af at have et lidt mere fleksibelt arbejdsliv, end jeg har haft de sidste 7 år, men jeg er da stensikker på, at om 10 år, når mine unger de ikke gider at se mere på mig, eller lige så meget på mig, som de gerne vil nu, så vil jeg hellere arbejde nogle flere timer og yde noget mere, så jeg i et livslangt forløb egentlig yder det samme.
Jens Christian?
Ja, jeg tænker jo ikke, at det her pjekkeriet er det største problem for ham. Altså, det er jo de der lange sygeperioder, hvor man er virkelig syg og tit presset, altså at kollegerne så må løbe stærkere rundt omkring. Og så kommer der nogle dårlige, nogle rigtig dårlige arbejdsforhold. Må jeg ikke lige smide en, jeg ved ikke rigtig, om den passer her, men hjemmearbejde i coronatiden, så er vi jo alle sammen blevet eksperter i hjemmearbejde. Kunne man, og Britt, nu nævner du det der med, kunne man lave en ny ord? Altså, hvis man er på hjemmearbejde, kunne man tænke noget ind? Er der nogen, der ringer ind og siger, at jeg arbejder hjemme i dag, når man er syg? Mm. Altså, og det dur jo ikke, fordi så lyver man lidt for sig selv og for sin arbejdsgiver. Ting og ting. Men altså, det er også det, du er inde på, Britt, den der lidt mere fleksible ordning med hensyn til ens arbejdsplads. For de fleste mennesker, det er i hvert fald min opfattelse, vil jo gerne arbejde og kommer gerne på arbejde.
Mm. Hvad siger du til det, Britt?
Nå, men jeg synes, at det er værd at gøre i de brancher, hvor man kan.
Ja.
Men jeg tænker også, hos dig, der vil det nok ikke hjælpe så meget på Rigshospitalet i visse funktioner, vil det nok heller ikke hjælpe så meget. Men der, hvor man kan. Jeg har også selv gjort det med sygt barn, ligesom ringet og sagt efter corona, jeg tager det her samråd hjemmefra, fordi jeg har en lille syg en, og så kan mikrofonen være slået fra, og så kan den slås til, når jeg skal sige noget. Ikke? Så på den måde var det meget fleksibelt, men der er selvfølgelig nogle steder, hvor det ikke virker. Og der synes jeg bare, at vi på en eller anden måde burde se på, om vi så i en årrække kan give en større fleksibilitet.
Jens Christian, overrasker tallet dig, de 340.000 danskere?
Nej, jeg synes ikke, det er stort. Altså, det må jeg indrømme.
11% af dem, der arbejder?
Jo, men det er også sådan, hvordan er definitionen, og hvordan svarer de på de spørgsmål, og... Nej, jeg synes ikke, det lyder meget, det må jeg sige.
Det lyder heller ikke som om, du synes, det er det store problem. Altså, dem, som er tilbage på arbejde, når der er en, der pjekker, skal jo løbe det stærkere.
Ja, altså, i de fleste, som sagt, en lokofører, så skal man vel have en ny lokofører ind et eller andet sted fra, for at nævne sådan et rigtig produktivt top. Men alle os, der bare sidder og har kontorjob, der er det jo så typisk, de andre lige skal løbe lidt stærkere. Og som sagt, så er det store problem, det er jo de der langtidssygeperioder. Jeg har været på arbejdspladser, hvor nogen har været syge sådan i en måned og to, og skulle de fyres, og du ligger der omkring de der regler for hvor meget du må være syg og sådan noget. Det er jo et problem, og for slet ikke at snakke om, nu nævnte dig, den nævnte den der trivsel og mistrivsel, der er kommet for fuld skrue nu, helt i skolealderen også, kan jeg mærke nu. Så det er jo, altså det er jo de reelle problemer, mener jeg.
Så hvad, en lille bitte smule pjekkeri er okay, eller hvad?
Ja.
Okay, hvad siger du, Pelle?
Jamen, der skal jo stadig betales. Når en er syg, så skal der jo betales en løn den dag, der bliver ikke produceret noget, der er ikke noget, du kan fakturere. Det er meget for os, at det er meget, meget en til en. Men jeg synes også i forlængelse af den samtale her, det handler jo rigtig meget om, at vi i vores samfund ikke har prissat prisen for det omsorgsarbejdet. Altså arbejde med vores børn og med vores ældre i vores fritid. Vi har alt muligt i samfundsorden, men når vi går hjem, og du kan jo tit se, hvad der er for nogle familier og hvad for et køn, der tager fra der, men det bliver ikke prissat, det bliver ikke kapitaliseret. Det er ikke en del af værdien, og det skulle vi måske begynde at snakke om. Hvordan kan vi værdigøre det? Og så simpelthen have en pulje. Der synes jeg, at alle skal betale til en pulje. Det kunne være arbejdsgiver, hvor man sagde, jamen folk med børn skal have noget særligt. De skal have nogle rettigheder i forhold til sygdom og alle de ting. Fordi har du to børn, så går det først den ene, så den anden, så ryger du selv syg bagefter. Ikke? Det er sådan det mønster, vi altid ser. Så det er altid sådan om inden for 14 dage. Og det er det, der koster for firmaet. Jeg vil lige ved at sige, kommer du over et måned, så er det den anden kage, der betaler. Ikke? Men det er bare for at sige, at vi værdsætter ikke der, hvor det er virkelig. Og det er de 10 år, og det er jo de mennesker, vi har brug for, der skal passe os, når vi bliver gamle. Der er nogle andre, der sørger for at fungere, ikke?
Så Balder, du i virkeligheden inde på det her, som Britt Bager også siger, det her med, at der måske skulle være nogle lidt andre rammer for børnefamilierne, eller hvad er det, du siger?
Ja, for børnefamilier, eller familier med udsatte personer, der er folk med folk, der har handicap i familien, eller folk, der har ældre, der har brug for ekstra pleje, lidt ekstra besøg og sådan nogle ting, som ikke kan bo hjemme og sådan noget. Altså hele det der sociale ting, hvor samfundet er bygget op på, er blevet til sådan en kasse i samfundet, hvor vi ikke ligesom siger til familierne og til os alle sammen, det her, det er en værdi. Og det er også en værdi for firmaet, at en eller andens børn bliver passet af måske også partneren, selvom det ikke er mit, eller partneren arbejder i et andet firma for eksempel.
Så hvad skal de have lidt længere snor, eller hvad siger du?
De skal have ret til sygedagpenge, hvor de kan sige åbenlyst, jeg er ikke syg, jeg passer mit syge barn, eller jeg er smadret, fordi nu har jeg passet syge børn i 3 dage. Det skal være åbent, men det er jo fordi folk er bange for deres økonomi. Og især i nogle grupper som vores, fordi vi ligger nogenlunde fast, og der skal ikke være mange sygedage på en måned, jamen så giver det udslag på dine indtægter til, hvad du har.
Det her er Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Tak, fordi du lytter med. Lige nu er vi i gang med at prøve at finde en forklaring på, hvorfor flere 100.000 danskere pjekker fra deres arbejde, og hvilke konsekvenser det har. I studiet er bestyrelsesmedlem Britt Bager, Balder Johansen fra byggefirmaet Logik & Co., selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og Britt Bager, som du også var inde på lidt tidligere, så viser den her analyse fra Dansk Erhverv, at det oftest er de unge, der tager en sygedag uden reelt at være syge. Det er 17% af de 18-39-årige, som har gjort det, for de beskæftigede over 50 år, gælder det kun 4-5%. Hvorfor tror du, at det særligt er de unge og knap så meget, de er lidt ældre?
Jeg tror primært, det er presset. Nu har jeg en mand, der driver en tandlægeklinik, og hans klinikassistenter er lidt ældre. De har ikke småbørn. Og jeg kan bare sige, at altså, dem skal han sende hjem fra arbejde, fordi de er syge. De møder op hver dag. De har en helt særlig ansvarsfølelse og sammenholdsfølelse der. Ikke fordi man skal generalisere ud fra et enkelt eksempel, men jeg synes bare, det er meget sjovt at se, hvordan det er sådan helt omvendt, at han nogle gange må tage fat i dem og sige, du skal hjem og ligge og slappe af. Ikke? Hvor yngre, altså nu blev jeg selv mor som 37-årig, og jeg vil sige, frem til jeg blev 37, der var der en ting, der talte for mig, og det var arbejde og avancere og gøre karriere. Og da jeg fik mine børn, så fik pipen også lige pludselig en anden lyd, ikke? Fordi så er der noget, der man sætter endnu højere end sig selv, og det er det her lille menneske. Og så skal man jo tænke på, at der er nogle familier, der er privilegerede af at have bedsteforældre tæt på, som kan hjælpe. Og så er der nogen, der ikke er. Og de står jo bare med det her etårige barn, der skal køres ind og have alle børnesygdommene i vuggestuen. Ikke? Og hvad skal man gøre? Der er kun én ting at gøre. Det er at blive hjemme og passe det der barn. Om det så for den ene eller den anden regning. Det synes jeg helt ærligt, vi bør finde en solidarisk løsning på.
Men aldersgruppen er også lidt bredere, end at det kun er børnefamilier. Det er de 18-39-årige, og der er jo ikke helt lige så mange, måske 18-25-årige,
men
der har børn.
Men må ikke, man skal kigge på en lidt anden årsag fra de 18-25-årige, tænker jeg.
Altså, hvad er det?
Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at ansvarsfølelsen er lidt anden. Man vågner måske med tømmermænd, eller du ved, altså man har været givet den lidt for meget gas om aftenen. Altså, jeg tror, der er et skel alt efter, om du har børn eller ej, og så kunne det være meget sjovt at måle på de yngre generationer, hvordan deres ansvarsfølelse egentlig er til det her.
Baller?
Jeg tror, det har været den samme altid. Altså den der, når du er ung, og du kan blive hurtigt forelsket, du kommer hurtigt i byen, du gør alle mulige ting, og du skal også have lov at leve, og hormonerne bobler rundt i kroppen på dem, og alle de her ting, det lærer man med tiden på den ene eller på den anden måde. Men jeg synes, jeg tænker, det er en del af en læreproces. Jeg kan godt se en, der kommer ind som nyklækket lærling, og til når de går ud, der er forskel på deres liv. Det er ikke andet end 3 år eller sådan noget, for nogen tager det længere tid. Det er, hvor jeg kan synes, det er uretfærdigt nogle gange, det er, når jeg ser på mine, dem jeg udlærer, at de har jo det der med, at de bliver de sådan lidt, ej mand, de der sådan, studerende, der først skal begynde på universitetet til september, så alle deres venner, de sidder i parker og stræder og får dukket øl, og de skal altså stå op hver morgen klokken 6 for at komme på arbejde og sådan noget, kun 3 ugers ferie. Altså på den måde kan man sige, at der er de faglærte, kommer meget hurtigt ind i en voksenrytme, end de der lidt lange ting. Og det er sikkert, jeg vil ikke sige, at det ene er bedre end det andet, men det er bare sådan, de burde have lov, fordi de siger, ej okay, der må være kammerateffekten, ikke? Så onsdag aften, alle de andre sidder nede i Kongens Have og drikker øl, og de bliver nødt til at gå hjem klokken 8, ikke?
Det kan være lidt svært at tilpasse sådan en voksne verden. Ja. Jens Christian, undersøgelsen viser også, at københavnere, fynboere og nordsjællændere oftere end nordjyderne melder sig syge, uden at være det. Hvad skal vi lægge i det?
Jamen, det bekræftede jo bare alle vores fordomme, og så ville jeg skynde mig at sige, at jeg er sønderjyde.
Og de optræder slet ikke,
at sønderjyder.
Nej,
okay.
I hvert fald ikke lige på...
Nej, men det ved jeg ikke. Det er vel måden, man lever på. Altså, jeg vil sige, det bekræfter jo vel vores fordomme om, at københavnere, de pjekker, og jyder går på arbejde. Nu trækker jeg den lidt skræmt op.
Ja, der er lidt større ansvarsfølelse hos nordjyderne, eller
ja,
hvad siger du?
Ja. Altså, jamen, må jeg tillade mig også at stille det spørgsmål og sige, kan man have tillid til sådan, at man svarer ærligt i sådan en undersøgelse? Det bliver man nødt til at tro på, og ellers er det jo ingen debatemne. Sorry.
Jamen, måske handler det også om, at arbejdspladserne her omkring hovedstaden er større, end de er, eksempelvis i Nordjylland. Og når du er en del af noget større, så er din, altså, så dit ansvar også, jeg siger ikke, det er sådan decideret mindre, men altså, det er i hvert fald nemmere at se, hvis du er en virksomhed med 5 eller 10 personer, at du mangler, end hvis du er i en virksomhed med 100 personer. Så det tror jeg måske også godt kunne have en effekt, den der nærhed, at den giver noget mere sådan fællesskabsfølelse og ansvarsfølelse, og jeg er uundværlig følelse. Og det kan vi jo alle sammen godt lide.
Balder, hvad tænker du, at vi kan gøre ved det her pjekkeri? Altså nu har I jo så en model hos jer, som lyder lidt som om, at det er sådan en øvedag, man kan tage sig for egen regning. Men hvad tænker du, vi skal se lidt bredere på det? Hvad kan vi så gøre ved det?
Jamen der er det, vi har snakket om hele tiden, det er den sociale balance, og få det på plads, så at alle dem her, der tager dem, fordi at de ikke kan få deres liv til at hænge sammen og passe næste generation. Det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Det må vi finde økonomi til. Det kan ikke være rigtigt. Så handler det om, at vi snakker meget om det, at vi ligesom i tale sætter det. Og så tror jeg også, det handler om, at vi ligesom skal sådan lære det der. Sådan, fordi det kan jeg godt forstå på skoler. Det er sådan noget med procent fravær. Det findes jo ikke ude i erhvervslivet. Der er du jo syg, når du er syg. Og det kunne man måske godt begynde at i tale sætte lidt mere. Jeg tror også måske, at grunden til det der med Jylland og København er jo, at det er nogle andre typer arbejdspladser. Det er nogle lidt mere 7-3 arbejdspladser, end det er sådan et eller andet kontor med et... altså, jeg har masser af fordomme, hvordan det foregår på kontor, men med sådan en bordfodbold og sådan noget i hjørnerne, og kaffemaskinen hele tiden og sådan noget. Nej, men det, jeg tror bare, det er, at det handler lidt om, at man også fortæller, hvad er en arbejdsplads? Men jeg kan også se enormt mange helt unge, 17, 18, 19 år, der bare stræber derudad og sidder på kontorerne til klokken 9-10 stykker om aftenen. Det er sådan lidt... Der er ikke en ting i det, og jeg tror lige den del med at få... Hvordan implementerer vi vores ungdom i erhvervslivet? Kunne vi gøre rigtig meget ved de meget, meget tidligere, og skolen var meget mere erhvervsorienteret. folkeskolen er jo alt andet end erhvervsorienteret. Den er så fjern fra erhvervs. Det var derfor, jeg ikke var i folkeskolen. Der skulle jeg ikke være. Altså, det er simpelthen, altså, de der bøger og alle de her ting, det skal nogen, og det må de godt gå den vej. Men alle os andre, vi skal bare meget tidligere i gang og lære at arbejde, eller få lov at arbejde, som vi gerne vil.
Og blive klædt på til at være ja. I erhvervslivet. Hvad tænker du, Jens Christian? Hvilke muligheder har vi for at bringe pirkeriet ned?
Ja, men det er måske også det bedste svar her, vel, at, sådan at afkriminalisere det, hvis man skal bruge et stort ord, ikke? Altså, have den der tillid til sine medarbejdere, og så have de der øvedage, eller hvad man skal kalde det, og så acceptere det.
Og er det ledelsen eller medarbejderen, der har det primære ansvar her for at få nedbragt pirkeriet?
Altså, hvis du er på en dårlig arbejdsplads med en dårlig ledelse, så er det vel alt andet lige mere syg, vil jeg tro. Mm. Men igen, altså, jeg mener, det er jo de mange syge, altså det er den lange syge, altså de rigtige syge, som er det store problem, ikke? Altså, pirkeriet, det er, altså, er vi enige om, det er sådan en dag indimellem, ikke? Og det kan jo også være et ledelsesproblem, fordi hvis man ikke har lyst til at komme ind på arbejde, så det kan da i høj grad godt være et ledelsesproblem, ja.
Og Britt Bager, nu er det så de her 340.000 danskere, eller 11% af de beskæftigede, som har taget en pirkedag. Hvad mener du er et acceptabelt niveau?
Det synes jeg er svært at forholde sig til. Jeg synes hellere, at vi skal gå i gang med at diskutere løsningerne. Jeg synes faktisk, det var meget fint, det du sagde før med en øvedag. Altså, prøv at tænk på, hvis man har så meget tillid til sin leder, at man kan ringe og sige, prøv at høre, jeg har simpelthen behov for en øvedag. Altså, hvilket gensidig tillid og respekt det vil være, og hvilket klima det vil skabe på en arbejdsplads, det vil da være fantastisk.
Så have lidt mere åbenhed omkring ja. Det. Vi må se, om det lykkedes at få danskerne til at droppe pirkedagene. Det samlede sygefravær koster hvert år det danske samfund 46 milliarder kroner.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Britt Bager, Valder Johansen, Jens Christian Hansen, vi skal have en quiz. Det er jo her, vi finder ud af, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Vi deler op i to hold med Britt og Balder på det ene, og Jens Christian på det andet, for her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og lad os lige starte med at kaste et blik på stillingen. Det står 3-1 til Jens Christian. I dagens quiz skal vi se nærmere på nogle af de fag, som i overvis har været domineret af mænd. For det er ikke så tit, at vi møder en kvindelig elektriker, VVS'er eller smed. Og hvis vi gerne vil gøre de her brancher mere attraktive for kvinderne, så er vi nødt til at gøre noget særligt for at tiltrække dem. Det mener Teknik Arbejdsgiverne, som er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation inden for el, VVS og metal. Men hvad vil Teknik Arbejdsgiverne gøre for at tiltrække flere kvinder? I kan få et hurtigt point, hvis I kan diske op med et svar nu.
Ja,
her.
Ja, det er de nøgne damer på væggene.
Den må vi lige sige igen, Valder.
De nøgne, hvad hedder det, kalender med nøgne damer.
Ja. Ja, hvorfor fløj det så hurtigt ud af din mund?
Fordi det er jo det debat, vi har været en del af i 20 år.
Ja, og fortæl lige, hvad det er, det går ud på.
Jamen, det er jo dejligt, at jeg er kommet til teknik i den del af branchen, som jeg er i. Der har vi jo gjort op med det der allerede i 80'erne.
Så I har for længst pillet nøgenkalenderne ned?
Det kan folk have derhjemme, hvis de har brug for det.
Ja. Britt, du er jo på hold med Balder. Er du enig i, hvad han svarer?
Jeg støtter mig 100% til Balder.
Han lyder også meget overbevist.
Det må man sige.
Og jeg så, Jens Christian, har du et andet bud, eller hvad?
Nej, jeg så den godt, at teknik var ude med den der, og de var ude og besøge en mekaniker. Over i det jyske, som sagde, at har vi nu beholdt den der plakat. Og jamen, altså, det er vel sådan noget med, at tiden er jo bare ikke til det. Altså, respekten for alle køn, har jeg nær sagt, må jo være til stede, også som Balder siger på en arbejdsplads. Så hvis man vil dyrke de sider der, så må man jo, altså plakatsider, så må man jo gøre det et andet sted eller derhjemme. Eller, altså det er jo ikke på en arbejdsplads, fordi jeg tænker, hvis en kvindelig elektriker, lærling kommer ind, altså det kan jo godt være sådan ret intimiderende, tænker jeg.
Men det er også en del af en gammel kultur, Christian.
Jo. Altså, det er jo fint med de gamle kulturer, men nogle gange skal vi også tænke lidt nyt, ikke? Og må man sige, i disse år, hvor det brager løs med i hvert fald kønsdebatten, eller ligelighedsdebatten, og hvad det hedder alt sammen, så må det være historie, det der.
i gammel kultur, der måtte du også slå børn. Du skulle arbejde 12 ja, timer om dagen. Ikke også? Der var mange dårlige ting i gammel kultur, så det er måske bare noget af det, vi skal have udryddet.
Så det er også et tid til et opgør med de her nøgenkalendere. Jamen prøv at høre, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså teknikarbejdsgiverne er klar til at gøre op med den gamle kultur, der hersker på nogle af arbejdspladserne, og det er altså nøgenkalenderne, der skal ned. Organisationen har sendt en ny form for kalender ud til alle sine medlemmer, som skal erstatte den gamle nøgenkalender, og sætte fokus på, hvor mærkeligt det egentlig ville være, hvis der hang en nøgenkalender på andre arbejdspladser, som for eksempel i børnehaven eller hos tandlægen. Og det skal så få dem, der stadig har en nøgenkalender hængende, til at overveje, om det nu også passer ind i en virksomhed anno 2023. Nu vil jeg gerne sige hej til dig, Troels Blicher Danielsen.
Hej.
Hej Troels. Du er administrerende direktør i Teknik Arbejdsgiverne, og det er jo jer, der står bag den her kampagne, og du er også en fast del af vores panel her i selskabet. Hvorfor skal I egentlig blande jer i, hvad der hænger på væggen hos jeres medlemmer?
Men det synes jeg ikke, jeg kan sige meget mere præcist end, end Balder lige har sagt. Altså, det er en forældet kultur. Hvis man gerne vil tiltrække fremtidens arbejdskraft, så er man nødt til at indrette sig på den virkelighed, vi lever i i dag. Det var også helt normalt at ryge indenfor i gamle dage. Det er der heller ikke nogen, der synes er særlig rart i dag. Derfor er det bare mærkeligt at hænge billeder op af nøgne kvinder på væggen.
Men Troels, hvor meget batter det i det store billede? Altså, det er vel ikke en nøgenkalender på væggen, som afgør, om man som kvinde til- eller fravælger et fag?
Det er jeg helt enig i. Det batter måske noget. Men vi har jo lavet kalenderen for at skabe et dialogværktøj. Det er jo arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at der er et godt arbejdsmiljø ude på den enkelte arbejdsplads. Og man kan sige, at hele kernen i den danske model er jo, at arbejdsgiver og arbejdstager sætter sig sammen og finder ud af, hvordan skal arbejdsmiljøet være på vores arbejdsplads. Og der har vi lavet kalenderen for ligesom at få den dialog op at stå om de her nøgenkalender, som vi ved er derude, og som journalisterne også har gravet frem på nogle forskellige arbejdspladser. Så vi har jo gjort det, fordi vi ved, at det findes.
Og som Jens Christian også siger, altså der er jo også nogen, der ikke nødvendigvis lige er interesseret i at pille den her kalender ned. Hvordan reagerer de ude hos jeres medlemmer?
Ja, altså nu har vi jo ikke nogen automekanikere som medlemmer, kan jeg sige, ikke? Men altså fred være med det kan være, at vi får det i fremtiden. Men nej, altså generelt er kampagnen blevet taget rigtig positivt ned af vores medlemmer, som synes, det er rigtig fint at få et værktøj til at tale ud fra. Og der er rigtig mange andre virksomheder, som har henvendt sig til os og spurgt, om de må få en kopi af den her kalender, både offentlige og private virksomheder, som synes, det er et godt dialogværktøj. Og det er det, vi er rigtig glade for, at vi med et, synes vi selv, et lidt smil på læben, nogle kunstig intelligens genererede billeder og kan skabe sådan en debat. Det er vi rigtig glade for. Vi tror ikke, det er for sent eller for tidligt at tage den debat. Det er bare at komme i gang.
Ja, fordi altså, som Balder også sagde, de blev pillet ned allerede i 80'erne. Kommer I ikke lidt på bagkant her?
Jo, altså jeg ved ikke, om det var 1880'erne, han tænkte på, men det skal jo lade være usagt, det må stå for Balders egen regning. Jeg ved ikke, altså jeg kan bare konstatere, at de hænger hos nogle af vores medlemmer, og hvis de har hængt der siden 80'erne, eller siden de blev opfundet, så er det selvfølgelig ikke så godt. Jeg synes ikke, det hører til på en moderne arbejdsplads, men jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvordan man gør ud på den enkelte arbejdsplads. Det er jo arbejdsmiljø, det er en dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager, det vil vi gerne støtte op om, og nogle gange er man nødt til at gøre det på den her måde, eller det er i hvert fald været vores beslutning at prøve at gøre det på den her måde.
Tror du, at der er flere kvinder, der vil søge ind, hvis I får fjernet de her kalender? Hvad er egentlig jeres mål?
Det er helt klart vores mål. Altså, vi har et ønske om at få mange flere kvindelige faglærte. Fordi vi i dag fisker hovedsageligt kun i den ene halvdel af befolkningen, når vi skal tiltrække dygtige unge mennesker til vores fag. Og husk på, at vi uddanner 10% af alle lærlinge i Danmark blandt vores medlemmer. Det er en forholdsvis høj lærlingeandel, og hvis vi kun fisker i halvdelen af populationen af danskere, så får vi jo ikke adgang til de dygtigste og de bedste. Og vores brancher er ligesom alle mulige andre brancher, people's business, så hvis du ikke har de dygtigste medarbejdere, så har du ikke mulighed for at levere de bedste løsninger til dine kunder. Så det er ikke... Som jeg også tror, jeg har sagt, at vi er jo ikke en altruistisk forening. Vi gør det jo ikke kun, fordi vi synes, der skal være bedre arbejdsmiljø. Vi gør det sådan set også for at styrke vores medlemmers konkurrencekraft.
Men Troels, er der ikke også brug for så at få kigget lidt bredere på kulturen? Altså, vi har også tidligere hørt om, hvordan tonen også nogle gange kan være lidt hårdere i de her traditionelle mandefag. Og der kan også være nogle sexistiske kommentarer, der nogen, der oplever. Skal I ikke kigge sådan lidt bredere på det?
Jo, men det er jo, altså det her er jo kun en del af en bredere indsats, vi gør for at tiltrække flere kvindelige lærlinge til vores brancher. Altså vi var nogle af dem, der grundlagde det projekt, der hedder Boss Ladies, ikke? Så det er en, det er en fuldstændig vedvarende del af vores indsats. Nu har vi bare valgt at lave en kampagne, hvor vi går lidt bredere ud for os og sætte en lidt bredere dagsorden. Men det er du fuldstændig ret i. Og det handler om, at der skal være et ordentligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle. Det er nødvendigt for at kunne have de nok folk i fremtiden.
Tak fordi vi måtte ringe til dig, Troels.
Det var så lidt.
Vi ses
gået
herinde i selskabet om nogle uger.
Det er godt.
Hej. Britt Bager, hvad siger du? Er det tid til at få pillet de her kalender ned?
Ja, i den grad. Og jeg er ikke sådan den sexistiske type, skulle jeg sige. Jeg synes ikke, at jeg sådan er fint følende, men helt ærligt, det skal der ske nu.
Hvilken effekt tænker du, at det kunne have, også i forhold til den her problemstilling med, at det er nogle mandsdominerede fag?
Nå, men jeg synes da, som kvinde vil jeg da føle mig intimideret, hvis jeg kom ind ind i en skurvogn, og der hang en plakat. Men jeg tror også bare helt generelt, hvis man skal være med til at lave sådan lidt et kulturskifte, ændre måske jargonen, et skridt ad gangen, ikke? Så er det her jo et skridt i den retning. Så det er jo en del af en større proces.
Det er nok netop lige det er. Altså, det er jo nok de unge, man skal have fat i. Altså, de gamle handløver der, som løber rundt, jeg ved ikke, hvor meget man kan ændre. Men altså, det skal man selvfølgelig prøve på. Men det er den nye generation, og alle dem, som balder for en, de skal jo tage det som naturlighed, at der er kvinder og mænd på alle arbejdspladser.
Og balder, ja.
Så skal jeg også huske, at det er jo ikke kun kvinderne, der synes, det er ubehageligt at se, for der er også rigtig mange mænd, der synes, det er ubehageligt. Og det er det hele taget, og det der med, som vi snakker om før, det her med, hvornår giver det mening? Man er nødt til at tage det på alle steder. Vi gider ikke at se på det der. Det kan folk jo have i deres privatliv, hvis de synes, det er spændende, så er det deres. Det må de selv om. Og så kan man også sige, fordi så følger der også sproget med, der følger den daglige ydmygelse, bliver det der med, at du bliver seksualiseret, fordi så hænger du ikke bare som en nøgen der, men du er også der som en lærling og sådan nogle ting. Og det er endnu flere ting, for det handler jo også om, at de homoseksuelle og transpersoner og alle mulige andre skal kunne lov at komme ind. Og det vil sige, at vi er nødt til at have nogle lidt mere, neutrale fællesrum. Og de neutrale fællesrum, det er jo kantiner, det er jo vores skurvogne. Det er jo de steder, hvor vi er sammen, det er arbejdspladsen. Der bliver vi altså nødt til at have en form for neutralitet. Og så kan nogen sige, at det var sådan i gamle dage, eller det var dit og dat, men det går ikke. Hvis vi skal have alle med, så skal der også være plads til alle, og det betyder, at vi alle sammen må trække os en lille smule for hvad vi lige synes er det allermest spændende den dag at have som emnet. Og det gælder specielt også i snakken. Og jeg synes, det er godt, at teknik går forrest, og Dansk Byggeri, de alle de andre, de følger efter. Vi har som virksomhed gjort det så mange år, men vi bliver også brugt som eksempel. Fordi nu kan de jo se, hvor mange kvinder vi har hos os, og hvor mange transpersoner og alt muligt andet. Og de kan også se, at det går godt, de bliver misundelige, og derfor, så det er jo også, hvis de vil have arbejdskraft i fremtiden, så skal de komme i gang og lave de der pladser klar til alle, ikke?
Men i hvor høj grad hænger de her nøgenklænere stadig rundt omkring? Det gør de så ikke i jeres virksomhed, men andre steder i branchen?
Jamen, nu render jeg jo ikke rundt og spionerer hos de andre, vel? Så jeg kan jo kun sige, at eftersom vi altid er hovedentreprenører, så hænger det hund. Altså, så er der bare ikke noget på vores pladser. Og det er der heller ikke med sproget, og det bliver der reageret over for, at der er folk, der bliver ikke bortvist, men i hvert fald først får en advarsel, så bliver bortvist, hvis ikke de kan finde ud af det. Men en gang imellem er der ude at se nogle andre pladser, så ser det jo. Og så kommer jeg nogle gange i tanke om, gud, findes det stadigvæk. Men det er, når man er i sådan en glasboble, hvor det ikke findes, og man kan snakke ordentligt, og man kan opføre sig ordentligt, så nogle gange så glemmer man, at virkeligheden ikke er sådan, men den er der selvfølgelig sådan.
Det var altså gæsterne, som vandt dagens quiz, og dermed er stillingen 3-2 til Jens Christian.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Og det er jo her i programmet, vi stiller skarp på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Britt Bager, som er bestyrelsesmedlem og tidligere folketingsmedlem for det konservative Folkeparti, Balder Johansen, der er daglig leder i byggefirmaet Logik & Co., og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. I flere år har danske virksomheder skreget på mere arbejdskraft. Nogle steder har det betydet, at virksomhedens øvrige medarbejdere har måttet løbe stærkere for at løse opgaverne. Andre har måttet sige nej til ordre eller besætte ledige stillinger med medarbejdere, der ikke var helt så kvalificerede til jobbet, som de måske kunne ønske sig. Og så har manglen på arbejdskraft også betydet, at der nu bliver talt flere sprog i kantinerne. Det er for eksempel slet ikke så ualmindeligt at høre spansk, italiensk og portugisisk ude på de danske arbejdspladser. Britt Bager, hvor meget oplever du egentlig, at manglen på arbejdskraft fylder i de danske virksomheder? Er der også noget, I drøfter i bestyrelserne?
Jamen, det fylder helt vildt. Altså, det er jo også sjovt nu, for eksempel med den, det vi lige snakkede om før med kalenderne, ikke? At det lige kommer nu, det hænger nok også lidt sammen med, at lige nu er der brug for at tiltrække alt den arbejdskraft, man overhovedet kan få, og også tænke ud af boksen. Og det er alle jo, det er jo på tværs af alle brancher. Der er nogle brancher, der er ramt hårdere end andre, men samtlige virksomheder, og jeg vil sige, de fleste bestyrelser sidder også og diskuterer rekruttering.
Og hvad er det, man taler i forhold til, hvad taler man om i bestyrelsen?
Det afhænger meget af, hvad det er for en bestyrelse, men inden for industrien er det jo selvfølgelig helt generelt mangel på arbejdskraft, og hvordan man tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, men det er jo også svært med de mere specialiserede stillinger. Altså helt generelt er der bare bud efter de dygtige.
Mm. Og Balder, når vi tidligere her i programmet har talt om manglen på hænder, så har du fortalt, at du faktisk ikke har haft det her problem. Hvordan ser det ud for dig og også andre i byggebranchen i dag?
Jamen lige nu er der jo lige sådan, nu er vi jo lige reddet af lidt konjunktur og ting, men der er jo sådan set nærmest lidt at minde om fuld beskæftigelse. Men vi ligger, som vi har redt, eller som nogen har redt. Jeg var ikke med til at redde den seng. Jamen det er jo fordi, at vi har simpelthen ikke taget folk ind og uddannet dem, og vi har ikke gjort det interessant at få de ting, og vi har, bare hos os, jeg talte lige op på det, fordi jeg så, hvad dagen simpelthen, jeg tror, jeg har 800 ansøgninger i år på lærepladser, bare hos os, og alle mulige andre kan ikke finde det, så er der noget galt, så er det fordi, vi kan tiltrække lige præcis til det der vil alt det, vi er første vælgeren, alle vil være der, alle vil have det. Der er rigtig mange unge, der ikke kommer i arbejde, der ikke får læreplads. Det råber statsministeren, det råber politikerne om, vi skal have de her unge aktiveret. De søger ind, og der er kun et firma. Vi har allerede 25 lærlinge. Altså, vi kan jo ikke tage hele flokken, så der er altså stadigvæk nogen, der mangler at tage fra derude i big time. Og det gælder ikke kun der. Så har vi stadigvæk rigtig, rigtig mange, der går, som kan i hvert fald opfylde et halvtidsjob, som bare går for lud og koldt vand, og vi bruger en masse penge på at have dem gående. En kæmpe stor arbejdsreserve, som er uden for samfundet på rigtig mange områder. Så kan vi sige, så er de ikke dygtige. Nej, så er de ikke dygtige nok lige nu, men så må de blive det. Så må vi starte med det, vi har, og vi skal jo lære dem op, og det tager tid at blive dygtig. Så det er bare at komme i gang. Og hvis de sidder, nogle af de der virksomheder, det er absolut ikke dem alle sammen, men der er også nogen, der er lidt forkælet. Jamen, hvis jeg ikke absolut kan få en eller anden, der er færdigudlært og helt ny frisk for fadet, som er helt kan alting og ved alting, så er det ikke fint nok til os. Der må folk også slappe af. Så må vi altså ind og uddanne og uddanne og uddanne og uddanne.
Så hvad siger du også, at virksomhederne ikke er gode nok til at udnytte de hænder, der rent faktisk er?
Ja.
Ja. Hvordan kunne de blive bedre til det?
Gå i gang. De har total angst over for at møde andre. Det er jo det næste store problem. Folk, der ikke ligner dem selv, eller folk, de ikke forstår, eller sprog, eller køn, eller seksualitet. Altså, der er masser af forhindringer, og der er altså benhård, der griber direkte op og siger, at det er arbejdsgivernes ansvar. Det er ikke lønmodtagerne. Der har de stået. Prøv at forestille dig, hvad unge har sendt 50 ansøgninger. Så på et tidspunkt tænker jeg, at jeg kan sgu ned i parken og gøre noget andet. Ikke?
Mm. Hvad siger du til det, Jens Christian, at virksomhederne også selv kunne blive bedre til at udnytte den arbejdskraft, der faktisk er der?
Jamen, jeg havde faktisk lagt op til, at jeg skulle provokere de her to fra erhvervslivet og sige, det er fandeme erhvervslivets eget ansvar noget hen ad vejen. Altså, det er sådan en... så er jeg så enig med Balder her, så kan det være, at Britt, hun kommer ind med... Men altså, selvfølgelig må virksomhederne gøre noget mere for dem, der er på kanten af samfundet, specielt med lærlinge, som vi også har forstået, hvor de ikke har taget lærlinge nok ind, men også et hav af andre, som er det der på kanten af samfundet. Jeg tror, det er Grundfos, som i mange år har haft en eller anden fast politik om, at så stor en del af medarbejderne har nedsat arbejdsevne, tror jeg, de kalder det, eller noget i den stil. Altså, så det er jo, hvis man kigger på tallene i statistikkerne, så er det jo også, er det de der 800.000 på offentlig forsørgelse, og så kan vi begynde at pille lidt i det. Men der er jo selvfølgelig mange, der kan arbejde og gerne vil arbejde delvist. Måske i nogle skånejob. Jeg ved, Netto for eksempel, det har de andre supermarkeder måske også. De har inde i min familie en handicappet på hvad er hun, 35-40 år, som har haft sådan en skånejob i de sidste 20 år og er glad for det. Så der er masser af muligheder, men det er bøvlet.
Noget, og det er netop noget, der kan kræve noget ekstra for virksomheden.
Ja, her. Det er garanteret hammer bøvlet, og så er det meget lettere at sige, at det er sgu det offentliges problem, det der. De må komme med fik så færdiguddannede medarbejdere, som vi kan sætte lige ind i produktionen uden oplæring af nogen art. Så ja, altså jeg synes pointet altså det er erhvervsliv, tag nu selv ansvar.
Hvad mener du om det, Britt Bager?
Jamen jeg synes faktisk, at virksomhederne er i en situation lige nu, hvor man bliver nødt til at se ind af og hvor man bliver nødt til at se på sit eget brand for at tiltrække attraktiv arbejdskraft, og også for at fastholde attraktiv arbejdskraft, ikke? For ellers så kommer der jo en eller anden headhunter, og så hiver en dygtig medarbejder over til konkurrenten. Så det er mit indtryk, at det er noget, der fylder rigtig meget i HR-afdelingerne rundt omkring. Hvordan kan vi gøre os attraktive? Hvordan kan vi brande os mod de medarbejdere, vi har brug for i den her virksomhed? Og det er jo både altså sundhedsforsikringer, kantineordninger, fleksibilitet fylder jo rigtig, rigtig meget. Altså forestil dig en arbejdsplads, hvor det er muligt at arbejde hjemme, og hvor man kræver, at medarbejderen skal møde op 5 dage om ugen. Altså det går bare ikke længere. Så det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget for virksomhederne. Jeg har stiftet bekendtskab med det. Blandt andet, de unge mennesker er jo meget ansvarsbevidste i forhold til klima og i forhold til miljø. Så derfor sådan en dagsorden som bæredygtighed, det er en, der fylder både i bestyrelseslokalet, men så sandelig også i HR-afdelingen. Fordi man bliver simpelthen nødt til at brande sig som en ansvarlig virksomhed over for særligt den unge generation, ellers er man ikke attraktiv at arbejde.
Så virksomhederne skal altså også gøre noget for at gøre sig selv attraktive, Britt Bager. Hvad mener du, at det betyder for virksomhederne, at de mangler arbejdskraft? Hvilke konsekvenser har det?
Jamen, det betyder jo altså grundlæggende, at de mister ordre hver dag. Der ligger tunge analyser på, at virksomheder siger nej til ordre, fordi der er mangel på arbejdskraft, og at det hver dag koster samfundet, det danske samfund, millioner af kroner. Og så er der jo så den her undersøgelse for Bally-sager, som også viser, at det går ud over kollegaerne. Og det hænger måske egentlig lidt sammen med det, vi så talte om før, at hvis man yder ekstra meget i en hel uge i træk, fordi der ikke er arbejdskraft nok, så kan det godt være, at man bliver nødt til lige at tage en halv fridag om mandagen, selvom den ikke er berettiget. Ikke? Så det er jo noget, der bider sig selv i halen, det her.
Og lad os lige vende tilbage til den undersøgelse fra Bally-sager, Balder. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan du oplever i din branche, altså hvilke konsekvenser har det, at der ikke er de faglærte, som der er brug for?
Jamen, det betyder jo ventetider og sådan nogle ting, men der kan man så sige, vores branche er også lidt anderledes, fordi man kan sige, hvis det er, det handler jo om at bygge og lave og renovere sådan nogle ting, det kunne man godt sætte et lidt mere. Der er også kommet sådan et, de tror bare, de kan få et nyrenovet hus i morgen, ligesom når de køber et fladskærm eller sådan noget. Det, man kunne også give tingene den tid, det skal tage, så fik vi måske også noget bedre byggeri i stedet for meget det sjus, der bliver lavet. Det er lidt anderledes over hos os. Jeg tror, produktionsvirksomhederne og vidensvirksomhederne, de ser anderledes ud på de her punkter her. Ikke at de ikke har det samme ansvar i forhold til at udlære folk, men hos os, der er der noget med, at der er altså ting, der godt, altså det kan godt skubbes. Det ender jo altid med at blive skubbet. Vi bliver altid præsenteret for en tidsplan, der skal tage 6 måneder, og det tager altid 9 måneder. Det var det, vi sagde fra starten. Så, altså, det er jo også bare noget med, at vi tror, at alting kan gå enormt stærkt. Og der har vi den fordel, at vores ting skal trods alt produceres med hænder, og skal laves ordentligt, der er tørre tider, der er alle mulige ting. Så det betyder noget for, at man nogle gange, så undrer det mig lidt, at man ikke trækker investeringsviljen lidt, så man fik et lidt mere homogen marked. Men alle skal have den der sådan lige nu og her, ikke? Men så kan man jo låne pengene, mens renten er lille, og så bygge, mens alle de andre har dyre renter. Ikke?
Det er faktisk også lidt overraskende, at det erhvervslivet og virksomhed ikke er mere klar til at gøre noget med her. Vi har jo den der berømte flexicurity-model herhjemme, som jo er verdenskendt, hvor man kan hyre og fyre, ikke efter for godt befindende, men i hvert fald hurtigere end i mange andre lande, som Tyskland og Frankrig, hvor man jo ikke kan komme af med medarbejdere, hvis det ikke er ordre. Så der er en stor fleksibilitet, altså virksomhederne har en stor fleksibilitet her, synes jeg.
Så du er lidt ude efter, at det er virksomhederne selv, der skal gøre noget ved det her. Hvad sådan på politisk plan? Fordi altså, nu er der jo også kommet et nyt forslag til en finanslov fra regeringen, og der vil de jo blandt andet styrke erhvervsuddannelserne. Hvad tænker du om at lægge det fokus på problemstillingen, at der er altså også brug for at løfte erhvervsuddannelserne?
Jamen altså helt klart, det er vel den mest åbenlyse, åbenbaring, kan du sige, der er kommet her. Med al respekt for alle de akademiske uddannelser, og vi er sindssygt kloge, men man kan jo bare sige, at erhvervsuddannelserne har været underprioriteret i de sidste par årtier. Jeg ved ikke, altså må jeg lige bringe en ind, udenlandsk arbejdskraft, skal vi snakke om senere, ikke?
Jo, nej, tag den bare nu, ja, du havde en pointe.
Ja, men altså, hvad skal man sige, en af de største, det er vel at få mere udenlandsk arbejdskraft ind. Det er jo, jo stedet meget, jeg tror vi har 300-400.000 af vores arbejdsstyrke er fra udlandet, og det er jo en voldsom stigning over de sidste 10 år, jeg tror det var. For 10 år siden var det ved 8. og nu er det ved 5. sådan plus minus. Så der er jo en kæmpe arbejdskraft der i udlandet, som hvis vi kan gøre det rigtigt og få, og det er måske det største problem, sådan vores kultur herhjemme, vores arbejdskultur, den er nok lidt svær, men altså udlandsk arbejdskraft, og så kigger jeg igen på Britt, for så skal vi sige, og hun skal jo ikke stå på mål for Christiansborg, men altså, der er jo noget med ind på Christiansborg, hvor der er nogle politikere, der er meget, meget, meget bange for, hvis der kommer nogen ind i landet, som ikke ligner os selv.
Og lad os da bare lige tage den, fordi på grund af manglen på arbejdskraft, så er der jo så flere sydeuropæere, der har fået øjnene op for Danmark. Traditionelt set er de fleste kommet fra østeuropæiske lande som Polen, men ifølge Børsen er antallet af fuldtidsbeskæftigede italienere, spanier og portugisere nu mere end 5 gange så stort som i 2011. Britt Bager, hvad tænker du, det betyder for de danske virksomheder, at der kommer flere fra flere forskellige lande hertil?
Helt overordnet tænker jeg, at det er en kæmpe berigelse for os alle sammen, også for virksomhederne. Det er klart, at det kræver noget at have flere kulturer samlet på et sted, særligt fra ledelsen. Men overordnet set synes jeg, at det er en kæmpe gevinst. Og så er vi bare heller ikke i en situation, hvor vi er så privilegerede, at vi kan stille spørgsmålstegn ved, om vi som samfund har brug for de her mennesker, for det har vi. Personligt synes jeg, en af de mest tåbelige ting, vi gør i Danmark, det er, at vi sender 2.000 au pair-piger ud af landet hver evig eneste år. Nogle, der har gået på sprogskole i Danmark, som danske værtsfamilier har betalt, for at de kan tale grundlæggende dansk. Hvorfor er det, vi ikke tilbyder dem at blive socioassistenter, eller sygeplejersker, eller hvad de nu kan bidrage med? Vi sender dem hjem. Efter 2 år, så kan de ikke bruges her i Danmark mere, og samtidig står vi og skriger på, at vi mangler arbejdskraft inden for plejesektoren. Det synes jeg simpelthen er noget af det mest stupide, der finder sted fra politisk side lige nu.
Men er der nogle lande, der er bedre end andre at få medarbejdere til Danmark fra?
Nå, men det er jo klart, at hvis vi finder nogen, hvor kulturen ligner vores egen mere, altså de nordiske lande eksempelvis, der er kulturforskellene jo ikke så store, men altså som sagt er vi ikke i en situation, hvor vi kan tillade os at være kredsende. Det skal fungere. Og så hvis jeg bare lige må knytte en kommentar på det her med erhvervsuddannelserne. Fordi det har jo op gennem hele nullerne, prøv at huske tilbage på, hvordan vi talte om det danske samfund. Vi skulle være et videnssamfund. Mm. Vi var så kloge, produktionspladserne skulle bare ud af Danmark, fordi vi skulle leve af at være et videnssamfund. Det har printet os ind i vores bevidsthed alle sammen. Os, der var altså barn og opvokset i nullerne. Det er en super tanker, som vi kulturelt og politisk er i gang med at vende, og det tager bare rigtig, rigtig lang tid, fordi vi skal printe ind i hovedet på unge mennesker, at der er ikke noget, der er finere end andet, og det at tage en erhvervsuddannelse, det er fuldstændig lige så fint, og om ikke bedre end at læse på universitetet.
Valter, jeg kunne også godt tænke mig lige at spørge dig i forhold til finanslovsudspillet, fordi der bliver jo sat 311 millioner kroner af til et løft af erhvervsuddannelserne i 2024, og det stiger gradvist til 911 millioner kroner i 2030. Hvordan bruges de penge bedst, synes du?
Det gad jeg godt at bestemme. Jeg har sådan en fornemmelse, at hver gang vi får penge på et eller andet nyt område, så sætter alt sammen ens ud i morgen. Så jeg tror, der kommer en masse folk på nogle kontorer, som får en masse papir, de skal underskrive, og så kan de holde kontrol og sådan nogle ting. Jeg glæder mig til at se de reelle forandringer ude på skolerne. Så glæder jeg mig til at se kulturforandringer på skolerne i forhold til køn, og som jeg har snakket om 1000 gange i det her program, hele deres tilgang til køn og seksualitet og alle de her ting her. Jeg glæder mig til at se, at der reelt sker noget, der kommer nogle reelle konsekvenser, og at det ikke regner ind gennem tagene, og toiletterne er til at holde ud at være på og sådan nogle ting. Jeg savner det så meget, og jeg håber, det bliver det, der sker. Jeg kan håbe det lidt, men alle gange har jeg set, at det ikke går den vej.
Vi skal også ganske kort lige runde den her undersøgelse fra konsulenthuset Ballisager, som har spurgt en række offentlige og private virksomheder, hvordan de har håndteret deres problemer med mangel på arbejdskraft. I undersøgelsen svarer 53%, at de har forsøgt at fordele ekstra arbejde til de andre medarbejdere i virksomheden, mens 17% svarer, at de håndterer problemet ved at sige nej til opgaver. Og TV2 har i den forbindelse talt med flere fagforeninger, som advarer om, at når medarbejdere skal løbe stærkere, kan det have den konsekvens, at flere bliver ramt af stress og at de sygemelder sig. Jens Christian, deler du den bekymring fra fagforeningerne, som TV2 har talt med, at der er risiko for, at der også kommer flere stress- og sygemeldinger?
Ja, altså der er jo flere måder at gøre det her på. Man kan få flere arbejde, og som du selv siger, man kan jo presse dem, der er på arbejdsmarkedet endnu mere. Det er jo bare ikke den vej at gå. De sidste 100 år har vi jo skulle arbejde mindre og taget teknologien til hjælp, og det skal vi jo selvfølgelig også fremover. Nu har vi den der store bededag. Det var jo sådan set en lille altså, den gik helt amok, ikke? Altså, en lille ende, nu skal vi altså arbejde noget mere. Nej, altså, vi skal arbejde noget smartere. Mm. Vi er nødt til at tænke anderledes, og ikke sådan bare proppe nogle gammelkendte teorier ind i den der maskine der.
Vi runder af her. I analysen fra konsulenthuset Ballisager svarer 63% af de adspurgte virksomheder, de har været udfordret af mangel på arbejdskraft de seneste 2 år. Hvis jeg også lige skal komme med lidt ekstra oplysninger om de udlændinge, som kommer hertil for at arbejde, så kan jeg fortælle, at polakker fortsat udgør den største gruppe af fuldtidsansatte udlændinge i Danmark med omkring 38.000, efterfulgt af Tyskland, Sverige og Ukraine. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Britt Bager, bestyrelsesmedlem og tidligere folketingsmedlem for De Konservative, Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
Radio 4. Ikke så forudsigelig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.